Uvaženi slušaoci, razgovaramo sa protonamjesnikom Željkom Teofilovićem iz Srebrenice. Oče Željko, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Povod za ovaj razgovor je taj što je u Domu kulture u Srebrenici u subotu 9. februara održano veče duhovne pjesme, a publici se predstavilo prvo Beogradsko pjevačko društvo koje ove godine obilježava 155. godišnjicu postojanja. Oče Željko, ja ću vas zamoliti da našim slušaocima ispričate nešto o svem ovome.
Pa, našoj crkvenoj opštini je ukazana čast da ugostimo prvo Beogradsko pjevačko društvo iz Beograda koje ove godine započne sa svojim jubilejem 155 godina postojanja i posle Beograda, znači posle koncerta koji je održan u Beogradu, ovo je drugi koncert ovog pjevačkog društva u Srebrenici i time su u stvari završeni dan u našoj eparhiji proslavljanja Svetog Save. Mi smo u Domu kulture u Srebrenici u Velikoj sali u subotu, znači 9. februara u 19 časova imali taj koncert duhovne muzike. Prisustvovao je naš prosvećeni vladika gospodin Vasilije, episkop Zvorničko-Tuzlanski, sveštenstvo namjesništva Zvorničkog, ali tu su bili predstavnici drugih vjerskih zajednica, znači bio je predstavnik islamske vjerske zajednice, bio je specijalni zastavnik za Srebrenicu Clifford Bond, tako da je taj koncert i za naš grad imao jednu veliku važnost i značaj da naša crkva pokaže vrijednost svoje duhovne muzike i kulturne baštine koje ovaj hor evo već više od jednog vijeka čuva u našem narodu i prenosi.
Nastup hora i koncert blagoslovio je njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije, a tom prilikom vas je preosvećeni vladika rukopoložio u čin protonamjesnika.
Pa tom prilikom, znači u Domu kulture, u svojoj pozdravnoj riječi vladika je pozdravio goste, pozdravio je hor, zahvalio se na dolasku, zahvalio se meni kao sveštenik u Srpske pravoslavne crkve u Srebrenici na mom dosadašnjem radu i odlikovao me činom protonamjesnika.
A isto te večeri je protojerej Stavrofor Petar Lukić u ime hora uručio gramatu Srpskoj pravoslavnoj mitropoliji i vašoj crkvenoj opštini.
Jeste, pravoslavnoj mitropoliji, Srebreničkoj crkvenoj opštini prota je uručio jednu povelju prvog Beogradskog pjevačkog društva, znači na ukazanom gostoprimstvu i uopšte na organizaciji da se ovakav jedan koncert održi u Srebrenici.
Juče je u opštini Srebrenica svetu arhijerejsku liturgiju također služio prosvećeni vladika Vasilije.
Jeste, ovaj hor je ostao, znači kod nas što, na konaku imali su večer, to je bilo jedno druženje. I ujutro smo u 9 sati služili svetu arhijerijsku liturgiju, vladika Vasilije služio svetu arhijerijsku liturgiju, a hor je odgovarao na svetu liturgiji, tako da nam je bila i s te strane jedna čast da u našem hramu pokrava presvete Bogorodice u Srebrenici da ugostimo ovaj hor.
Prvo Beogradsko pjevačko društvo imalo je sinoć koncert u Tuzli.
Jeste, oni su iz Srebrenice, znači posle ručka i posle liturgije, otišli u Tuzlu i tamo su u prostorijama Narodnog pozorišta imali isto večernji koncert sa svojim programom i tamo isto tako bilo posjećeno sa sveštenstvom i sa vjernim narodom crkvene opštine u Tuzli.
Oče Željko, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Hvala i vama i pozdravljam vaše slušanje.
Hvala vam još jednom. Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa protonamjesnikom Željkom Teofilovićem, parohom Srebreničkim.